братя и сестри, да се честитим днешния празник. Днешната неделя, братя и сестри, всички вярно сте отворили своя домашен църковен календар. И сте прочели, братя и сестри, че днешната неделя е 8-ма неделя след празника Въздвижение на Светия Кръст Господен. Неделя, в която всички, които бяха тук в Светия Храм и чуха евангелското четиво, разбраха, че той посвети Евангелист Лука, 10 глава от 25 до 36-37 стих. Законника. Между другото, тук трябва да поменем, че подобен текст ни предлага и свети евангелист Матей, както и свети евангелист Марко в своята 12 глава, а Матея ни предлага този текст в 22 глава. С една разлика, че тук по свети евангелист Лука виждаме, че същия този законник, за който говори и Матей, дошъл при Спасителя Христос не с цел да се получи, а с цел да изкуши Спасителя. И тук Лука ни говори, че той го попитал: Учителю, коя е най-важната заповед? И от тук вече при евангелистите има една малка разлика. Ако отворим Евангелието по Матея, ще видим, че там започва да говори самият Христос, казвайки на законника: най-важната заповед е възлюби Господа твоя Бог от всичкото си сърце, от всичкия си разум, от всичката си сила. Казва, това е първата и най-важна заповед. И втората подобна на нея е възлюби ближния като себе си. Докато тук Спасителя Христос се обръща към този законник и го пита: закона, що е писано? Как четеш? Той отговори: възлюби Господа Бога твоего от всичкото си сърце и всичката си душа и с всичката си сила и всичкия си разум и ближния си като себе си. А Исус му отговори, право отговори: тъй постъпвай и ще бъдеш жив. Но тук разказа в Свети Евангелист Лука, брати и сестри, е допълнен. И то от самия Спасител Христос. Като пример за милосърдието го дава самият Спасител, говорейки или изказвайки една притча, за да провокира мисленето именно в този законник, който най-добре трябвало да знае и да владее закона, за да го провокира да размисли и наистина да разбере спасителният път за всеки един човек. А тук, както чухме, брати и сестри, случката се развива от пътя за Йерусалим, от Йерусалим за град Йерихон. И Спасителя казва, че по този път слизал един човек и налетял на разбойници, които го съблякоха, изпораниха го и си заминаха, като го оставиха полумъртъв. Случайно един свещеник слизаше по този път и като го видя, отмина. Също един левит, като стигна до същото място, приближи се, погледни и отмина. Един пък самарянин, който пътуваше, дойде, но не го видя, го и се смили. И като се приближи, превърза му раните, изливайки елей и вино. След това го качи на добичето си, откара го в страноприемницата и се погрижи за него. А на другия ден, като си заминаваше, извади 2 динария, даде на съдържателя и му рече: погрижи се за него и ако потрошиш нещо повече, на връщане аз ще ти заплатя. И тук Спасителя пита: кой от тези трима ти се вижда да е бил ближен, не изпадна ли е в ръцете на разбойниците? А законникът му отговорил: оня, който му стори милост. Тогава Исус му каза: иди и ти прави също така. Ако прочетем само текста, може би няма да можем правилно да го разберем, или по-точно да разберем насоката на Христовата мисъл. Защото тази притча, брати и сестри, не е случайна. Само не ако погледнем и разтълкуваме правилно, ще видим, че тук е заложено цялостно учението на нашия Спасител, Господ Исус Христос. Заложена е цялата ценностна система на вечността, на Бога. И именно за това е толкова важно това, което Светата Църква е постановила да се прочете от Свети Амвон. Ние след Света Евхаристия да застанем тук в Светия Храм и тълкувайки да можем правилно да разберем Христовите думи и преди всичко Христовото изискване спрямо всеки един от нас. Много добре знаем, когато говорим за законник, и аз споменах в началото на беседата, че това са били хора, брати и сестри, служащи при храма. Защото всяка събота юдеите отивали в храма, отивали в синагогите по места и четяли Словото Божие и го тълкували. А значението и задължението на законника при синагогата или при храма било именно такова. Ако има неразбираем текст, той да застане и тълкователно да изясни текста от свещеното писание. И тук се питаме: знаеш ли е той законник, който пристъпи към Спасителя Христа? И не знаеш ли той Светото Писание, за да разбере по какъв начин може да направи крачката към своето лично спасение? Може би, брати и сестри, той е считал, че знае изключително добре Словото Божие. Но от днешното съвремие на 21 век, когато имаме книгата на живота, Светата Библия, когато всички, които носят името християнин върху себе си, трябва да се умяват именно чрез Светото Евангелие добре да разбират своя осветител на душата и тялото, Спасителя Господ Исус Христос. То именно от тази призма ние можем да констатираме едно нещо. Че този законник може би твърде добре, дори може би е наизустявал текстовете от Светото Писание, особено пророчествата. Но за жалост, заставайки пред лицето на Христос, забележете, за да го изкуши, той показал не само ниско качество на вяра, но той показал, че не е съвсем наясно с Словото Божие, със Светото Писание. И това, брати и сестри, той го показва с едно свое действие, което ние спокойно можем да наречем гордост. Чрез тези думи той не само не поиска да се получи, но той принизи всички около себе си, събратията си юдеи, а и тези, които не били юдеи, считайки себе си познаеш, поможеш и човек стъпил на по-горната духовна стълбица. Човек, който пряко може би се докосва до Бога, не осъзнавайки една конкретна истина, че в своето неразбиране и в своята гордост той не просто загубил знанието, не просто вратата, духовната врата към Царството Божие се затворила пред него. Но по този начин той поругал и чистотата на своята душа. Защо било така? Знаем, че свети пророк Моисей остави първите пет книги на Светата Библия, които наричаме законоположителни книги. Защо? Защото в тези пет книги са изложени заповедите на нашия Творец и Създател Бога. Изложена е неговата ценностна система и законово изискване спрямо богоизбраният народ. А този законник, брати и сестри, на основата на подмяната на този закон и ценностите на закона, или така наречената духовна подмяна на закона от старчеството, от иудейското старчество, той, стъпвайки именно на тази подмяна, се опитал да спази само външната страна на закона, буквата на закона, а по никакъв начин не показал, че приема и разбира закона Божий със своята духовна природа, със своята душа. Всички знаем, че човека, брати и сестри, е несъвършен. Както тогава, преди идването на Христос, с идването на Христос. Но може би човека е още по-несъвършен в днешното съвремие. И именно за това, поради това несъвършенство на човека, Спасителя Христос не се обръща към този законник, за да му каже и да му покаже, че любовта е основната ценност, на която той трябва да изгражда своята спасителна мисия. А пак се повтарям, поради несъвършенството на човешката мисъл, на човешкия разум, на човешкото разбиране, той определил закона простичко: възлюби ближния като себе си. Тоест, мерилото за нашата отдаденост на Бога трябва да бъде преди всичко отношението ни, проявата на любов към нашия ближен. Тази проява на любов определя и духовния статус на всеки един човек. Той се определя по какъв начин и на каква духовна стълбица, от нашата духовна стълбица, ние стоим в стремежа си за своето лично спасение. Виждаме, че Христос категорично преосмислил закона. Но кой закон преосмисли Христос? Този закон ли, който спусна Моисей по откровение Божие на израилският народ? Аз бих казал, че Спасителя Христос преосмисли закона на старчеството. Там, където за любов към нашия ближен няма да чуем, няма да прочетем. И затова Спасителя Христос на основата на това, което преподаваше закона на старчеството, а той беше простичък. Око за око, зъб за зъб. Затова и Спасителя Христос каза: нова заповед ви давам, да се любите един другиго, така както аз ви възлюбих, и вие да се любите един другиго. По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако любов имате помежду си. Ето това е новата заповед, грубо казано наречена нова. Защото от Бога любов излезе първично именно заповедта за любов. Любов към нашите ближни, за да имаме и любов към Бога. Но за жалост, тази божествена заповед беше подменена ценностно. И затова, когато Спасителя Христос застава и казва: нова заповед ви давам, той изрича по този начин тези думички, защото законът за божествената любов беше вече тотално забравен, изхвърлен от човешката мисъл, от човешкия живот, от човешкия стремеж преди всичко. Именно за това Спасителя Христос преосмисли закона. И това преосмислене на закона може би най-ярко е изразено, брати и сестри, в 15 глава от Евангелието по Йоанна, 13 стих, където Спасителя казва: никой няма любов по-голяма от тая, да положи душата си за своите приятели. Честичко слушаме тези думи, или поне аз се старея винаги да ги поменавам при всяка една беседа, брати и сестри. Между другото, ние независимо, че се чувстваме правоправещи, т.е. православни във всяка една смисъл, във всеки един смисъл на думата, за жалост, твърде малко говорим за Христовата любов. И това е един факт, който показва, че дори стоейки тук в Светия храм, ние избягваме прякото приобщаване с нашия Спасител Христос, защото това приобщаване става именно чрез осъзнатата божествена любов. Дай Боже, по-честичко да отваряме Евангелието на свети Евангелист Йоан. Дай Боже, честичко всички да отваряме първото съборно послание на свети Евангелист Йоан Богослов. Защото оттам винаги ще ни огрява божествената любов. И оттам, брати и сестри, винаги ще можем да придобием знанието за вечността и за вечния живот. Защото вечният живот не се печели с дела по закона, а се печели с твърда, дълбока вяра, жива вяра, която изхожда като рожба именно от божествената любов. Но тук в днешното евангелско четиво Спасителя Христос изпраща към всеки един от нас едно своеобразно послание с тази своя притча за този пребитият на пътя човек, брати и сестри. И това послание може да бъде буквално прието от всеки един от нас. Защото аз съм убеден, че в днешното съвреме, брати и сестри, всеки, който е излизал по центъра на град Стара Загора, е виждал хора, изпаднали в немощ, и е виждал как всички с интерес застават да гледат какво ще се случи, без никой да направи акта, крачката на милосърдие, за да помогне, Особено в днешното време, когато всеки в джоба си носи телефон и винаги може да вдигне и да позвони. Аз съм бил свидетел на три такива случки. Случки, гротескно отразени в образа на Бога, в това лице на човека. Защото в край на краищата Бог ни сътвори по своя образ и по свое подобие. А по какъв начин се изразява образа и подобието Божие и как го изразява всеки един от нас? Та нали това е милосърдието, брати и сестри? Защото колкото и да говорим за любовта в себе си, ще бъдат само празни приказки, ако любовта не работи практически за нашето духовно извисяване, за нашият морал, за нашата лична етика и за нашето лично отношение към тези, които дори не познаваме, които дори за първи път виждаме. За тези брати и сестри, които дори не са православни християни, а са иноверни. Защото в крайна сметка трябва да си даваме сметка и разбиране и за една друга истина, която за жалост в незнанието си и непознаването на Христос ние частичко споделяме, казвайки само и единствено православните ще се спасим. А как ще се спасим? Нима това, че сме кръстени в Светия купел, ни дава основанието да вярваме, че вече сме придобили мястото в Божието небесно царство. Това е място, за което Спасителя преди светото възнесение се обърна към своите ученици и им каза: отивам при моя отец и при вашия отец, за да приготвя и вам място за почивка. Не, брати и сестри, това място всеки еднолично трябва да заслужи пред лицето на Бога. И заслугата няма да бъде просто за това, че сме влезли в Светия храм и сме запалили свещичката, без да вложим духовната мисъл за това. А само тогава, когато осмисляйки Христовата любов в себе си, ние успяваме да я преподадем като ценност и на всички тези, които са на улицата. А ценността на Божествената любов се преподава чрез начина на нашия живот, чрез яркото показване на нашата ценност на система, в която трябва да бъде вграден Христос. И тук, уверявам ви, средно положение няма. Не можем да кажем: абе, голяма работа, аз излизам на центъра, че ще направя еди какво си, веднъж съм го направил, не е станало Бог знае какво. Не е така, брати и сестри. Защото с едно неправомерно духовно действие ние можем да послужим за съблазън не просто на един човек, а на двама, на трима, на четирима. И можем да послужим за съблазън без дори да осъзнаваме, че правим нещо лошо не на човека до нас, а на самите себе си. Затова е толкова важна тази притча, защото тя ни описва и една случка, но в случката ни описва взаимодействието между вечността и между човешкия свят тук на Майката Земя. Христос похвалил законника, т.е. му казал: да, ти добре знаеш какъв е закона, постъпвай по него и ще бъдеш жив. Като по този начин той искал да накара този законник да промени нещо в себе си, да премахне гордостта и наистина от този момент да стъпи на правият, истиният, верният път на неговото лично спасение. Този законник, брати и сестри, както поменах, считал себе си за праведник. Човек нямаше равен на себе си по добродетели. Праведник, който бил според него извисен много над всички тези грешните, които били около него. А знаем, че около Спасителя Христос винаги имало множество народ. Така той показал гордостта си и желайки да се оправдае по някакъв начин, защото Спасителя му каза да постъпва именно така, добродетелно към своя ближен, да постъпи към своя ближен с много любов. А той, не разбирайки ценностите на любовта, попитал Спасителя Христос: а кой е моят ближен? Спасителя му изяснил проблематиката за близостта между човека с човека именно с тази притча. Но с тази притча, брати и сестри, той му показва и една изключителна истина, че той, т.е. този човекът Христос, който този законник вижда пред себе си, не прие още като Божествен син, като Син Божий. Спасителя Христос искал да му покаже, че той е Твореца на всичко, което го заобикаля, което той вижда, с което комуникира. И като Творец определя ближния не само според неговите дела, достоинство, социален статус или духовна извисеност, а единствено по неговата духовна природа и проявата на тази духовна природа. А в какво се заключава тази проява на духовната природа, брати и сестри? В едно, че човек трябва да обича всеки човек, понеже във всеки го трябва да вижда подобен на себе си и във всеки го трябва да вижда отображение в себе си. Тоест, в нашия брат или в нашата сестра, чрез нашето отношение към тях, ние трябва да виждаме отобразен нашия духовен образ в тях. Така бихме изразили и думите на блажени Теофилак Тохридски, Теофилак Български. Една извисена личност, която прави тълкувани на целият Нов Завет, брати и сестри. Живял 1050-та, 1100-та година. А той ни казва една истина, че човек може да познае дали е духовно извисен, дали е стъпил на правилния път на своя духовен живот. А знаем, че нашият духовен път трябва да ни води към божествената вечност, към запознанство с нашият Бог Баща. А това може да се случи само когато се вгледаме в себе си и, вглеждайки се, установим, че сме постигнали такава любов в себе си, че даваме реално основание на Спасителя Христос да живее в нашите сърца и да осъзнаваме, че именно по този начин и ние живеем в Христовото сърце. Именно за това и не трябва да делим хората, просто да кажем: ние сме православни и нищо освен нас не съществува в този свят. Всички други са обречени. Аз бих нарекал една такава мисъл православен фанатизъм, върху който не почива ясен духовен стремеж, не почива ясно духовно знание, И една такава мисъл ни показва най-голямата гротеска, че ние, мислейки, че познаваме Бога, постъпваме именно като този законник и показваме, че по никакъв начин не познаваме Бога, а че някъде там, по пътя, по който сме поели, просто сме се разминали с Него, без да узнаем тази нелицеприятна истина за себе си. Затова и светия апостол Павел, брати и сестри, и аз ще си позволя да отворя посланието на светия апостол Павел до Галатия ни, за да ви прочета едни думички в трета глава, които са изразени в 28 стих, но ще започна с 27 стих. Там той казва: всички, които в Христа се кръстихте, в Христа се облякохте. Няма вече юдеин, ни елин, няма роб, ни свободник, няма мъжки пол, ни женски, защото всички вие едно сте в Христа и Исуса. Почти същите думи светия апостол Павел упоменава и в посланието до Колосияни. И трябва да се запитаме, апостолът на народите, какво иска да каже с тези думи? Защото особено в днешното съвремие те не са насочени към тези галатияни, защото галатийската църква практически вече не съществува. Но тези думи са насочени към всеки един от нас. И този извисен проповедник на Спасителя Христа простичко ни казва, че не сме само ние деца на Бога, а всеки един човек на тая земя, независимо от неговата вероисповед, е дете на Бога, защото Бог и при тях влага своя божествен пръст и там се проявява божественото дихание и там се дарява живот, и то от Бога, а не от някъде другаде. А спасението пред лицето на Бога всеки трябва да се стреми да постигне чрез своя разум, чрез своята духовна природа и стремежите. И преди всичко ние осъзнаваме, че християнството може единствено да ни спаси, защото то повелява винаги да размишляваме за любовта, за Бога любов, и да осъзнаваме, че това е моста над голямата бурна житейска река, по който мост можем да наречем любов, и по който мост всеки един добър християнин, осъзнаващ себе си като дете на Бога, може да премине и може да прекрачи прага на Божествения дом. Иудеите, брати и сестри, считали, че трябва да обичат и да приемат като ближни само своите единоплеменици и отхвърлили всички останали, забравяйки, че и самарияните, които били полуезичници, полуиудеи, но и езичниците са творение Божие. Притчата за милосърдния самарянин, която чухме, светите отци на църквата Христова разбират и в един таинствен смисъл. И аз за това казах, че чрез нея можем да видим единението между Царството Божие и между Царството човешко тук на земята. И в нея светите отци на Христовата църква виждат прекрасният образ на любовта в лицето именно на този самарянин, който е един образ на нашия Спасител Христос. Любовта на Сина Божий именно към падналия човек. Защото любовта Христова се проявява не просто към човека, който е осъзнал себе си като дете на Бога, а тя е насочена преди всичко към тези брати и сестри, които не са осъзнали любовта като ценност и които не са разбрали, че това, което вътре в тях ги животвори, е именно любовта. Нещо, което ние простичко наричаме безсмъртна човешка душа. Но ако Бог е любов, както ни говори Свети Евангелист Йоан, то тази любов отделя частица от себе си, за да ни животвори. И нашият духовен, практически живот се изгражда именно на основата на Неговата любов. В образа на този пострадалият, който бил пребит от разбойниците, Христос и в днешното съвремие ни представя падналия човек. Този, който основава живота си на всекидневната греховност, без да положи абсолютно никакви усилия по някакъв начин да се пребори с тая греховност. Към човека, който не просто е паднал, но вече е изпаднал в едно бедствено духовно състояние. И разбира се, посвещеника и левита, това са древните служители на храма. Спасителя Христос ни кара да разбираме Стария Завет с неговите изисквания и служения. Закон, който не бил в състояние да достави на човека необходимата помощ, камо ли спасение. И както поменахме, този добрият самарянин, който му оказа помощ, закара го в страноприемницата, остави 2 динария на съдържателя, за да се погрижи за него, е именно образът на самия Христос, когато иудеите заради учението му често го наричали самарянин, т.е. отхвърляйки го от своята общност. Той, Спасителя Христос, в образа на самарянин, оказал милост и помощ на страдащия човек, като излял върху раните му елей на милост и вино на благодат, под които Свети Йоан Златоуст разбира кръвта на Христовите страдания и елея от помазването със Светият Божествен Дух. Той Христос откарал раненият в страноприемницата, т.е. в своята света, ново основана църква, корабът на спасението. И той остави на съдържателя, т.е. на пастиря, който всекидневно трябва да обгрижва своето стадо. Остави му 2 динария. Или по тези 2 динария той му остави 2 основни заповеди. Заповедта за любовта, обещавайки да заплати допълнително изразходваното, когато се завърне при своето второ идване сред човешкия род. Така по мнението на един голям свети отец, свети Амвросий Медиолански, във времето на страшния съд Спасителя ще дойде, брати и сестри, и всеки, който е проявил милост на любов към своя ближен, той ще му заплати това, което му дължи духовен аспект. А платата Христова е единението с Божествената вечност. Платата Христова е единението с вечният божествения живот в Божественото царство. Целият този таинствен смисъл е прокаран и във всички песнопения в богослужебната практика на Христовата църква, брати и сестри. за да ни подтикне именно по този начин ние да се стремим да преоткриваме Христос в себе си, да преоткриваме любовта в себе си, да бъдем по сърце и душа милосърдни в себе си и винаги да се стремим, минавайки по пътя на израза на своята духовност, винаги да приобщим и тези, които са паднали в своята духовна немощ и участ, да успеем да ги вдигнем и да успеем да ги приведем в духовната лечебница, в Христовата страноприемница. Ето това, брати и сестри, ни благовествува днешната Света неделя. И дай Боже, когато отидем в дома си, защото ние обикновено излизайки от Светия храм, забравяме всичко и започваме да мислим отново за чрезвичайните неща, които ни предстоят. Те няма да избягат, брати и сестри. Живеем в такъв свят, че всички тези неща са закачени на вратовете ни като воденични камъни, които ни теглят към земята, към материалното, там където можем винаги да се отдавим. Но нека поне в неделния ден ние да отделим малко време в своя дом, да отворим книгата на живота. И аз винаги казвам, че тя не случайно е наречена книга на живота, брати и сестри. Защото когато я отворим, можем да приемем от нея не просто слово, а можем да приемем само и единствено думи за вечен живот. Отворете и в днешния неделен ден. Поучете се, за да имаме правото и ние да чувстваме Христос до себе си и да изпитаме тая неземна радост, която изпитали някога светите апостоли, когато Той простичко се обърна към тях и им каза: «Вие сте ми приятели». Да се почувстваме с малкото духовно действие в живота си наистина като приятели Христови и да чувстваме, че Христос живее винаги в нас. Така както свети апостол Павел изригна в своята духовност, за да каже: и вече не аз живея, а Христос живее в мене. Честит празник!